Joo, mä tosiaan Miika Lehtinen, mä oon alun perin Helsingistä kotoisin. Ja sitten on muutama mutkan kautta päätynyt Veteliin, jossa vaimoni on syntynyt. Ja siellä asutaan nykyisin Veteliin Polson kylällä mun vaimon vanhassa mummolassa. Meillä on 1,5-vuotias tytär. Ja mä oon itse Oulun yliopiston opettajana, mutta pystyn etätyötä tekemään, niin mukava, että siellä pystyy asumaan ainakin toistaiseksi. Ja jos mietitte, että minkä takia mä oon täällä puhumassa, mä en ole teologi enkä varsinainen maallikkosaarnaajakaan, mutta mä oon käynyt Karhussa sellaisen ennen vanhaa kutsut ilmeisesti otokurssiksi, mä en tiedä mikä se on nykyisin, mutta vapaaehtoistyön kurssi ja siellä semmoinen puhujalinja. Tai ettei ole, eikä ollut samaan aikaan tuo lähtää Jarkoja siirron kanssa, joo, siellä tavattiin. Joo, siinä minusta, joo, tuo äskeinen laulu oli, äsken huomasin sen tuossa, että tämähän sopii hyvin. Mä oon tuota laulua ihmetellyt, kun se kuulostaa niin epävarmalta, että kun yleensä iloitaan siitä, että kun sitten kerran päästään taivaaseen, mutta siinä oli tuo päättykin siihen, että vielä pääsen näköisille, että niin kuin viimeinenkin lause oli kysymys, mutta ei se tarkoita, että siitä voisi olla varma, mutta se sopii jotenkin sitten sellaisiin hetkiin, kun se oma usko ei ole niin varma, niin on kuitenkin se toivo jäljellä. Mä otin nyt tähän puheeni pohjaksi viime sunnuntai Vanhan testamentin lukukappaleen Jobin kirjan 19. luvusta, joka 25-27 sanat kuuluu Jeesuksen nimeen. Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoi viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleena ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalaa. Saan katsella häntä omiin silmiin ja silmäni näkevät. Hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa. Amen. No tosiaan tuon sunnuntain aihe oli Jeesus antaa elämää. Uskomme keskeisiä käsitteitä on iankaikkinen elämä. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi siinä, että suurin piirtein ainoa raamatun jae, jonka minun sukupolven kristityt ovat opettelleet ulkoa, on tämä Johanneksen evankeliumin 3:16 jae. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoa poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoa hukkuisi, eli joskus kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Samoin joka sunnuntai Jumalan palveluksessa tunnustamme apostolisessa uskon tunnustuksessa minä uskon Jeesukseen Kristukseen, joka on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Meille tämä uskon kappale on niin itsestään selvä, että harvoin ehkä tulee ajatelleeksi, ettei Vanhan testamentin ajan ihmisille käsitys kuolemanjälkeisestä elämästä ollut välttämättä yhtä selkeä. Tuo edellä lukemani Jobi-kirjan kohta on yksi tärkeitä Vanhan testamentin kohtia, joissa viitataan kuolemanjälkeiseen elämään. Se on kaunis kohta ja siihen aika usein viitataan, mutta se on aika poikkeuksellinen tuossa Vanhan testamentin alkupuolella. Jumala ei ole katsonut hyväksi ilmoittaa kansalleen kovin paljon tästä aihepiiristä näin varhaisessa vaiheessa. Syntitilanteemuksen jälkeen muistetaan, mitä Jumala sanoo Aadamille ja Eevalle ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa. Otsasi hiessä sinun pitää syödä leipäsi, kunnes tulet maasta jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet ja maasta sinun pitää jälleen tulla. Ei mitään mainittaa tulevasta tuomiosta, ikuisuudesta, taivaassa tai helvetissä. Suoria viittauksia kuolleiden ylösnousemukseen ja viimeiseen tuomioon on tosiaan Vanhassa testamentissa yllättävän vähän. Tästähän usein sitten kuulee, tai joskus kuulee sitä väitettä, että Vanhassa testamentissa ei puhuta kuolleiden ylösnousemuksesta ollenkaan. No tämä ei kyllä ole totta. Esimerkiksi yhden viittauksen tähän kuulimme jo äsken, joskin vielä välähdyksen omaisen. Toinen esimerkki on Jesajan kirja 26. luvun 19. jae. Mutta sinun kuolleisi eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herättää ja riemuittaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maatuo vainajan ilmoille. Ja toinen kohta on Danielin kirjassa, jossa asia on vieläkin selvempi. Danielin kirjan 12. luvusta. Siihen aikaan nousee Miikkaelin suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut. Hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maantomussa makaavista heräjävät. Toiset jää kaikki sen elämään, toiset häpeään ja kaikki sen kauhistukseen. Tämä vanhassa testamentissa kuitenkin. Ja vanhan ja uuden testamentin välisissä apokryfikirjoissa tämä opetus tarkentuu entisestään. Tosin, niin kuin muistamme, niin Jeesuksen aikanakin vielä oli sadduteusten puolue, joka opetti, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole. No, Jumalan ilmoitus, eli Raamattu, on siitä mielenkiintoinen, että sitä ei annettu kerralla. Meidän perspektiivistä on kokonaisuus, mutta silloinhan se oli niin, että Jumala antoi lisää sanansa pikkuhiljaa satojen ja tuhansien vuosien aikana profeettojensa kautta vanhassa liitossa ja sitten myöhemmin apostoliensa kautta Uuden testamentin aikana. Ja samoin kuin oppi kuolleiden ylösnousemuksesta, niin myös moni muu asia ilmoitettiin aluksi vain aavistuksen omaisesti. Ja se sitten tarkentui ajan myötä. Jos ajatellaan, mikä oli Aadamin ja Eevan Raamattu siinä vaiheessa, kun he lähti paratiisista, he karkotettiin paratiisista, niin siinä ei paljon muuta ollut, kun tämä käsky lisääntykää ja täyttäkää maa, sitten nämä Jumalan tuomion sanat heille syntilakemuksen jälkeen, ja sitten protoevankeliumi, niin sanottu, eli lupaus tulevasta Messiasta. Ja minä panen vaimon sinun, eli käärmeen, ja vaimon välille, ja sinun siemenesi, ja hänen siemenensä välille. Ja se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tässä siis Jeesus on tietenkin se vaimo. Ja sitten tämän jälkeen vanha testamentti Pyhän Hengen ohjauksessa muotoutui hiljalleen, ja sitten lopulta Jeesus oli Jumalan viimeinen sana. Uuden testamentin kirjakokoelman saatua lopullisen muotonsa Jumalan erityinen ilmoitus oli valmis. Näinhän me tietenkin uskomme. Siitä vakuudeksi Pyhä Henki jätti ilmestyskirjan loppuun varoitukseen. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profeettien sanat kuulee. Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä vitsaukset, jotka ovat kirjoitettu tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhän kaupunkiin, josta tässä kirjassa on kirjoitettu. Se tietenkin ymmärrämme, että tässä ei puhuta pelkästään ilmestyskirjasta, vaan koko Raamatusta. Enää ei ole odotettavissa lisää Jumalan suoraa ilmoitusta. Kaikki tarpeellinen on sanottu. Jumalan ilmoitus oli aikanaan luonteelta progressiivista eli kehittyvää, mutta ei ole sitä enää. Siksi enää emme mene kysymään profeetalta, mitä Jumala sanoo meille, vaan etsimme vastausta Raamatusta. Sivumennen sanoen, saamme olla kiitollisia, että meillä on koko Jumalan ilmoitus ulottuvillamme. Vieläpä vapaasti omalla kielellä, toisin kuin monella tehdäkään maailman aikaa. Tältä osin olemme etuoikeutetussa asemassa esimerkiksi vanhan testamentin ajan ihmisen verrattuna. Jumala, ottakoon meitä käyttämään tätä etuoikeuttamme hyvin lukemaan ja opistelemaan Raamattua päivittäin. Mutta sitten takaisin kuoleman jälkeiseen elämään. Eikö tunnukin hiukan oudolta, että Jumala ei aluksi ilmoittanut edes omalle kansalleen selkeästi kuoleman jälkeen tulevasta tuomiosta? Ei ainakaan Raamattuun sisältyvissä kirjoituksissa. Mikä voisi olla ihmiselle sen tärkeämpää kuin tietää, että kuoleman jälkeen on kaksi vaihtoehtoa ikuisuuteen? Tätä kysymystä pohtii C.S. Lewis kirjassaan Mietteitä psalmeista. otin tähän nyt lainauksen Luisilta. On siis varmaankin täysin mahdollista, että kun Jumala alkoi ilmoittaa itseään ihmisille, osoittaa heille, että hän, eikä mikään muu, on heidän todellinen päämääränsä ja heidän tarpeidensa tyydytys, ja että hän kutsuu heitä yhteyteensä pelkästään sen takia, mitä hän on, ei sen takia, että hän voi antaa tai evätä. Siksi oli aivan välttämätöntä olla aluksi vihjaamattakaan tulevaan autuuteen tai kadotukseen. Ne eivät sovi lähtökohdiksi. Käytäntöön pantu usko niihin, jos se astuu kuvaan liian varhaisessa vaiheessa, voi jopa muodostua esteeksi, niin ettei ihmiselle ehkä koskaan pääse kehittymään Jumalan nälkään, niin kuin sitä nimittäisi. Omaan itseen liittyvät toiveet ja pelot ovat mieltä luonnostaan kiehtovina vallanneet ensimmäisen sijaan. Myöhemmässä vaiheessa, kun ihmiset ovat vuosikatojen hengellisen koulutuksen tuloksena oppineet janoamaan ja palvomaan Jumalaa, kaipaamaan häntä niin kuin peura halajaa vesipuroille, asia on toinen. Silloin niistä, jotka rakastavat Jumalaa, herää kaipaus ei vain saada olla hänen lähellään, vaan saada olla hänen lähellään ikuisesti. Ja ajatus hänen menettämisestä tuntuu pelottavalta. Tämä on se ovi, josta todella uskonnollinen taivaan toivo ja kadotuksen pelko voivat astua näyttämään myös. Lisänä uskoon, joka ennestäänkin oli Jumala keskeistä, ei itsenäisenä eikä sinänsä arvokkaina asioina. Tähän päättyy lainaus Luisilta. Ja C.S. Lewis on kaikkien aikaan terävimpiä kristittyjä ajattelijoita. Hänelläkin on tietysti puutteensa ja tässä nimenomaisessa kirjassa mietteitä psalmeista. Suosittelen kyllä sitä kirjaa, mutta siinä on ehkä hiukan epäilyttävän suuri annos tällaisen historiallis-kriittisen raamatututkimuksen vaikutusta. Tämä kohta, mikä lainasi hänen ajatuksensa vanhan testamentin niin sanotusti hämmästyttävästä tämänpuolisuudesta, niin kuin joku on asian muotoillut, niissä ajatuksissa voi hyvinkin olla perä. Kenties taivaasta ja helvetistä puhuminen ei vanhan testamentin varhaisempina aikoina vielä olisi ollut hyödyllistä. Eihän ihmistä tosiaan pelasta se, että hän haluaa päästä taivaaseen ja haluaa välttää helvetiltä, vaan usko Jeesukseen. Jostain syystä Jumala yksin tietää, Jumala halusi noihin aikoihin vetää ihmisiä luokseen enimmäkseen muilla keinoin kuin helvetistä varoittamalla ja taivaan ihanuudesta puhumalla. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivät vanhan testamentin pyhät olisi uskoneet kuoleman jälkeisen elämään, viimeiseen tuomioon ja ruumiin ylösnousemukseen. Vaikka luullakseni heidän käsityksensä näistä asioista oli vielä sumuisempi ja jäsentymättömämpi kuin meidän. Esimerkiksi hebrealaiskirjassa selitetään, miten Abrahamkin uskoi taivaalliseen isänmaahan. Ja tietenkin, kun Uusi testamentti selittää vanhaa testamenttia, niin se selittää sitä oikein. Hebrealaiskirjeen 19. luvussa lukee uskosta nämä kaikki, tässä puhutaan vanhan liiton patriarkoista, nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan. Se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa. Sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin. Uhrasi ainoan poikansa. Hän, joka oli lupaukset vastaanottanut ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleista herättämään. Ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Näin siis hebrealaiskirja 14. luvussa. No, monista vanhan testamentin kohdista kylläkin ensinnäkemältä saa käsityksen, että kuolema olisi kaiken loppu. Esimerkiksi Saarnaajan kirjassa jaksosta, joka tästä ensimmäisenä tulee mieleen, sanotaan näin. Minä sanoin sydämessäni, ihmislasten tähdessä niin on, jotta Jumala heitä koettelisi, ja he tulisivat näkemään, että he omassa olossaan ovat eläimiä. Sillä ihmislasten käy niin kuin eläintenkin, samalla kuntienkin kohtalo. Niin kuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat. Yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta. Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tomusta tullut ja kaikki palajaa tomuun. Kuka tietää ihmisen hengestä, kohoako se ylös, ja eläimen hengestä, vajoako se alas maahan? Näin tosiaan sanotaan Raamatussa. Saarnaajan kirja täytyy tulkita tietysti oman kirjallisuuden lajinsa pohjalta. Saarnaajan kirjassa voi nähdä pohdintaa elämän järjettömyydestä ateistin näkökulmasta, niin kuin nykyaikana sanottaisiin. Kaikki on tosiaan turhuutta, jos ihmisen osa on vain painoa ikuiseen olemattomuuteen. Sitten sama Job myös, joka päivän tekstissä puhuu uskostaan lunastajansa, sanoo toisessa kohdassa, Jobin kirjan 7. luvussa. Muista, että minun elämäni on tuulen henkeys. Minun silmäni ei enää saa onnea nähdä. Ken minut näki, sen silmä ei minua enää näe. Sinun silmäsi etsivät minua, mutta minua ei enää näe. Pilvi häipyy ja menee menojaan. Niin myös tuonala on vaikunut, ei sieltä nouse. Ei hän enää palaa talonsa, eikä hänen asuinpaikkaansa häntä enää tunne. Tässä puhutaan tuonelasta vanhassa testamentissa hebrean sana seol, joka usein suomennetaan tuonelaksi, tarkoittaa kuolleiden asuinpaikkaa. Niiden kohtien perusteella, joissa testamentissa puhutaan, niin se on aika hämärä. Siellä ei juuri sun olevan välttämättä edes tietoisuutta niillä kuolleilla niiden tekstien perusteella. Siksi onkin ihmeellistä, että jo tämän suuren kärsimyksensä keskellä ilmaisee ehkä itsekään asiaa täysin ymmärtämättä toivon ikuisesta elämästä ja kuolleiden ylösnousemuksesta. Kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on ristitty irti. Aika selvästi tarkoittaa siis, että kun minä olen kuollut, minä saan nähdä Jumalan, saan katsella häntä omin silmin ja silmäni näkevät. Hän ei ole minulle outo. Samalla kohtaa on tietenkin kirkas ennustus Jeesuksesta. Job uskoo lunastajansa, eli tulevaan Messiaaseen, joka sovittaa hänet Jumalan kanssa. Ehkä Job tässä ajatteli, että hän tulee kuolemaan aivan pian. Edellä hän on juuri pitkästi valittanut, miten hänestä tuntuu, että sekä Jumala että hänen ystävänsä ovat häntä vastaan. Voin lukea täältä, mitä Job sanoo tässä välittömästi ennen tätä päivän tekstiä. Esimerkiksi näin. Armahtakaa minua, armahtakaa te minun ystäväni, sillä Jumalan käsi on minun koskenut. Miksi vaivaatte minua niin kuin Jumala, ettekä saa kyllänne minun lihastani? Voi josko minun sanani kirjoitettaisiin muistiin, josko ne piirrettäisiin kirjaan, rautataltalla ja lyijyllä hakattaisiin kallion ikuisiksi ajoiksi. Hän syyttää, että Jumala ja hänen ystävänsä ovat häntä vastaan. Ehkä hän, siis tämän jälkeen se tulee aika yllättäen, siis välittömästi tuon jälkeen tämä tunnustus uskosta Messiaaseen ja kuolleiden ylösnousemukseen. Ehkä Job tässä tilanteessa huomasi, että koska Jumala on joka tapauksessa oikeudenmukainen, koska Job tuntee Jumalan, niin oikaisun hänen kokemiinsa vääryyksiin pitää tulla, vaikka sitten kuoleman jälkeen. Oli miten oli, ilman Jobin kärsimystä meillä ei olisi tätäkään Raamatun kohtaa. Ja saamme uskoa, että meidänkin kärsimyksellämme tässä elämässä on jokin tarkoitus, niin kuin Jobinkin kärsimyksellä oli. Joskus voi olla, että kärsimyksemme keskellä ymmärrämme jonkin tärkeän asian, joka ilman tuota koettelemusta olisi jäänyt meiltä pimentoon. Ja ennen kaikkea saamme jokin vailla uskoa, että meidän lunastajamme elää, ja hän sanoo viimeisen sanan. Kuolema ei sano viimeisen sanan, vaikka se siltä tässä maailmassa näyttää. Vaikka vielä katselemme tulevia kuin kuvastimesta, ja vaikka meistä joskus näyttää, että Jumala on meille vieras ja jopa tekee pahaa meille, niin kerran meidänkin silmään saavat katsoa Jumalaa omin silmiin ja huomaamme, hän ei ole meille outo.